Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit să deschideți cuvântul Domnului pentru studiul nostru biblic în cele 10 porunci. În Exod, capitolul 20, voi citi versetele 8 la 11. Exod, capitolul 20, de la versetul 8 la 11, porunca a patra, sabatul, una dintre cele mai discutate porunci în biserică, când referim la semnificația și la aplicația acestei porunci în zilele noastre. Să ascultăm acum cuvântul Domnului. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău. Dar în ziua a șasea este ziua de odihnă închinată, a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Amin. Seminarul nostru de astăzi este în legătură cu această a patra poruncă care se găsește între obligația noastră față de Dumnezeu, primele trei porunci, și obligațiile noastre față de semenii noștri de la porunca 5 la 10. Sabatul. Titlul seminarului de astăzi este Sabatul în Scriptură. Sabatul în Scriptură. Vom avea și un al doilea seminar joia viitoare, dacă va fi cu voia Domnului, pentru că nu o să putem acoperi toată învățătura astăzi și ne vom uita la sabat și semnificațiile lui biblice. Acum sabatul în Scriptură. Introductiv, vă aduc aminte că sabatul se încadrează în acele porunci pe care Dumnezeu le dă în Vechiul Testament și care, în traducerile noastre românești, în traducerile engleze și în traducerile altor popoare, apare ca și o lege veșnică, o lege eternă. Uitați-vă împreună cu mine la următoarele aspecte. Introductiv, când este vorba de legi veșnice, legi eterne pe care Dumnezeu i le-a dat lui Israel. Potrivit Geneza, capitolul 17, dacă citiți cu atenție, capitolul tăierea împrejur, circumcizia pentru bărbații în Israel, spune, este o lege veșnică. Apoi, tot în Geneza 17 spune Domnul, v-am dat Canaanul și Canaanul va fi pentru voi o posesiune veșnică, eternă. Apoi în numărul 25 avem preoția aronică. Este o lege veșnică și, bineînțeles, dacă vă uitați în Exod 31 cu 16, sabatul este o lege veșnică. Trebuie să vă spun un lucru care poate o să vă surprindă pe dumneavoastră, care mă cunoașteți acum de 30 de ani, aici la Emanuel, și pentru dumneavoastră cei ce ne ascultați pe căi electronice, realitatea este că în limba ebraică a Vechiului Testament nu există termenul veșnic. Nu există. este tradus în limba noastră, veșnic, la dor, ador, înseamnă continuu, dar nu veșnic. Continuu nu înseamnă veșnic. Pentru că funcție de locul unde este aplicat termenul, semnificația lui va fi o continuitate pentru generația aceasta, pentru poporul acesta. Uitați-vă, afară de, am amintit aici patru, circumcizia, posesiunile Canaanului, preoția aronică și sabatul, afară de circumciziune care se continuă și astăzi s-a continuat de la Avraam încoace, celelalte lucruri nu mai sunt, nu mai există. Canaanul nu este o posesiune eternă, veșnică pentru Israel. A fost întrerupt 70 de ani, dacă s-a fost întrerupt, nu mai este veșnic. Apoi, știm că noi vom intra în eternitate. În eternitate va intra și Israel, împreună cu toți sfinții din toate timpurile, inclusiv cu biserica, cu sfinții necazului celui mare, cu sfinții mileniului. Și atunci, bineînțeles, că nu Canaanul este o posesiune veșnică. Deci, veșnic nu însemnează întotdeauna veșnic, cum citim noi. Noi suntem săraci în limbajul pe care îl folosim. Limbajul ebraic este diferit, continuu. Apoi uitați-vă la preoția aronică. Vă întreb pe dumneavoastră, pentru că asta este cel mai ușor pentru dumneavoastră de înțeles. Este preoția aronică o preoție veșnică? Cum îi spune Domnul nostru Iisus Hristos? Tu ești preot în veac? După cum? După rânduiala lui Melchisedec. În momentul în care Iisus Hristos și-a început preoția, și-a început-o când a intrat unde? În împărăția Tatălui Ceresc, în ceruri, în Sfânta Sfintelor, în templul din ceruri, acum este în poziția de preot. Când a fost pe pământ, a fost în poziția de profet. Acum în ceruri este în poziția de preot și când va veni a doua oară, va fi în poziția de împărat. Dar după cărui model de preoție este el preot în veac? După care? Melchisedec. Și observați că preoția aronică este o preoție veșnică. Nu este veșnică. Sabatul este o lege veșnică, spune în 31:16. Ca și preoția aronică, nici sabatul nu este o lege veșnică și ne vom uita în Biblie de ce lucrul acesta și de ce sabatul nu poate să fie o lege universală, ci o lege națională pentru evrei. Dumnezeu a dat două legi, dacă vreți, sau a făcut două legăminte cu poporul evreu. Nu cu noi, cu poporul evreu. Primul legământ a fost circumciziunea. Pentru că în Geneza nu se pomenește nicăieri sabatul, niciodată. Nu există sabat pomenit în Biblie până la Moise. Și atunci, primul legământ pe care Dumnezeu l-a făcut cu poporul evreu a fost legământul în carne, tăierea împrejur. Prin aceasta, Dumnezeu spunând, acesta este semnul meu între mine și voi, Levitic 23:15. Acesta este semnul meu între mine și voi, că voi sunteți poporul meu. Tăierea împrejur. Este un semn între Dumnezeu și Israel, nu este un semn între Dumnezeu și români sau americani. Al doilea legământ pe care Dumnezeu l-a făcut cu Israel, ca și primul, la circumciziune, este sabatul. Levitic 23:15-16. Sabatul, Exod 31, 12 la 18, Ezechiel 20, 1 la 12. Acolo spune, sabatul este un semn sau un legământ între mine și voi, căci sunteți un popor ales, sfânt. Adică, dacă circumciziunea în carne spunea, este legământul meu între mine și voi, că voi mi-aparțineți mie, sunteți poporul meu, sabatul este un legământ între Dumnezeu și Israel, prin care se spune, Dumnezeu spune, față de toate popoarele, pe voi v-am pus deoparte. Asta înseamnă, voi sunteți un popor sfânt. Pe voi v-am pus deoparte. Toată lumea o să vadă o diferență, că voi vă închinați un sabat. Și sunteți un popor pus deoparte pentru Domnul. Legămintele acestea, deci nu sunt legăminte cu toate națiunile pământului, cum este legământul cel nou în sângele Domnului Iisus Hristos. El a murit, n-a murit numai pentru Israel. Ioan 3 cu 16 ne spune pentru câți a murit Domnul Iisus Hristos. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, lumea, încât l-a dat pe Iisus Hristos ca noi să putem trăi cu toții prin El. Sau, prin urmare, notați aceste lucruri și aceste adevăruri, pentru că ele vă scot din impasul de a nu ști ce să facem în fața acestei porunci sau cum să răspundem în fața oamenilor care sunt dogmatici cu privire la sabat, de exemplu. Dar sigur că dacă Domnul ne păstrează, și în seara aceasta, și trebuie să spunem așa, dacă Domnul ne păstrează, pentru că nu e sigur că pot să termin predica, nu? Dumnezeu ne poate chema acasă pe fiecare, inclusiv pe mine care predic. Am să vă arăt 12 argumente pentru care sabatul nu este pentru biserică, nu este pentru neamuri. 12 argumente din Sfânta Scriptură. Dar să ne întoarcem acum la subiectul nostru și să ne uităm la trei lucruri. Primul, originea sărbătorii sabatului. Originea. Sabatul, în primul și în primul rând, spune cuvântul Domnului, este al Domnului. Este al Domnului. Așa spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Și apoi în altă parte veți citi să păziți, deci, sabatele ale cui? Ale mele. Când Domnul Dumnezeu vorbește în felul acesta, ne spune două mari adevăruri despre originea acestei sărbători. Primul, originea sărbătorii, sabatului, se vede în actul creației. În șase zile, Domnul Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, a pus cosmosul acesta în ordine și apoi, în ziua a șaptea, cuvântul Domnului spune, în Geneza 1, că s-a odihnit, s-a odihnit. Dumnezeu nu este un om care să aibă nevoie de odihnă, pentru că El este infinit în putere, infinit în înțelepciune, dar când spune că Dumnezeu s-a odihnit, se referă la faptul că Dumnezeu s-a bucurat sufletește, ca să vorbim omenește, să fim înțeleși, de rezultatul lucrării sale, activității sale. A avut această mulțumire lăuntrică și prin aceasta înțelegem că sabatul a pornit din creație, nu este o poruncă în Geneza, nu știm în ce zi s-au închinat oamenii, patriarhii cel puțin, nu știm cum s-au închinat oamenii până la Moise, pentru că nu există reglementări în această privință cu privire la închinarea lor, la o zi de închinare, Dar știm că, fiindcă are originea în creație, în gândirea lui Dumnezeu, sabatul a fost conceput ca o sărbătoare a odihnei. A odihnei. Odihnă fizică, odihnă spirituală, odihnă socială, pentru că sabatul este și o sărbătoare socială, odihnă în toată lumea domestică, pentru că aici spune și animalele, pentru că sabatul este o sărbătoare umanitară. Așa spune cuvântul Domnului. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta. Deci o sărbătoare de familie, o dignă de familie, este o sărbătoare socială, inclusiv sclavii trebuie să se oprească din lucru, să se refacă, și este o sărbătoare cu mult simțământ umanitar, dacă vreți, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Deci originea este în creație și scopul acestei origini din creație este acesta: omul în activitatea lui pe pământ are nevoie de odihnă. Dumnezeu nu are nevoie de odihnă, dar pentru că omul a fost făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, omul are nevoie de odihnă și odată ce a căzut în păcat, omul nu poate funcționa dacă nu are măcar o zi de odihnă. Și al doilea mare adevăr, când vorbim despre originea acestei sărbători, pe lângă faptul că este în creație și este cu scopul acesta de odihnă, este și cu scop răscumpărător. Deci, al doilea scop sau origine este în planul răscumpărător al lui Dumnezeu. Vă rog să-mi puneți acum pe ecran Deuteronom 5:15. Acolo este scopul răscumpărător al lui Dumnezeu. Pentru că uitați cum asociază Domnul Dumnezeu sabatul. Zice așa: adu-ți aminte că și tu ai fost rob în țara Egiptului și Domnul Dumnezeul tău te-a scos din ea cu mână tare și cu braț întins. Și acum, de aceea, deci pentru că ai fost rob și te-a scos de acolo, de aceea ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să ții ziua de odihnă sau de sabat. Deci, imediat, semnificația pe care Domnul o conferă este că pe lângă nevoia fizică, spirituală și sufletească de odihnă, este un plan răscumpărător în sabat. A zis, în Egipt ați muncit într-una, nu v-a dat nici o zi liberă faraon, dar eu v-am scos de acolo și v-am dat o zi pe săptămână de odihnă, de refacere. Prin aceasta, vorbindu-vă vouă că v-am răscumpărat de sub apăsarea robiei și v-am scăpat, v-am răscumpărat de sub amărăciunea sufletului și duhului pe care l-aveați când gemeați și strigați după ajutorul meu. Când Dumnezeu a intervenit, ei au fost răscumpărați. Prin aceasta vrea să ne comunice, după cum vom vedea, că În sabat, de la origine, pe lângă odihnă și pe lângă atitudine umanitară, pe lângă respect social, chiar pentru robul tău, pentru sclavul tău, pentru cel ce lucrează în casa ta sau lucrează în businessul tău, Dumnezeu a inclus în sabat o semnificație răscumpărătoare. Și o să vedem care este această semnificație. După ce ne-am uitat la origine, să vedem cum se sărbătorea sabatul. Deci cum se sărbătorea sabatul? Aici cuvântul Domnului zice așa, versetul 8 din Exod 20. Adu-ți aminte de ziua de odihnă, de sabat, scrie acolo, ca să o sfințești. Vreau să vă spun un lucru iarăși, asupra căruia voi reveni în seminarul următor, cu detalii. O să aduc în fața dumneavoastră cerințe speciale pe care Domnul le are cu privire la sabat și 19 argumente am să prezint în fața dumneavoastră de ce sabatul trebuiește privit nu atât ca și o lege care garnisește mântuirea cuiva, că nu ajută mântuirea nimănuia, ci o lege care ne învață cum să stăm în fața Domnului și cum să privim îndurarea Domnului. În Vechiul Testament, când s-a dat porunca pentru sabat, frați și surori, doamnelor și domnilor, să nu vă surprindă, Dumnezeu a cerut evreilor să stea în casă, să se odihnească. Nu le-a spus să meargă la sinagogă, nu le-a spus să se adune nicăieri să facă servicii divine, nu? Le-a spus, stați acasă și sfințiți sabatul. Ce însemnează aceasta? O să vă spun data viitoare. Dar acum ne uităm la aspectul acesta pe care l-am citit simplu. Cinstește ziua de sabat ca să o sfințești. Menționam, sunt 7 lucruri pe care Domnul le-a cerut evreilor în legătură cu sabatul. Atât, 7 lucruri. Însă mai târziu, cărturarii evrei, rabinii, au venit, și ascultați acum, au venit cu ultra-explicații în legătură cu sabatul, ultra-explicații. Le găsiți în Talmud. Aceste ultra-explicații le-au împărțit în 39 de capitole de ale lor, de explicații ale sabatului, 39. Și apoi cele 39 de capitole, pe fiecare de asemenea, l-a divizat în alte 39 de explicații. Și în total, rabinii evrei au tipărit pentru Israel 1521 de porunci pe care evreii să nu le facă în zi de sabat. 1521. Când Mântuitorul Iisus Hristos a fost pe pământ printre noi, cu aceste porunci avea El de lucru, deoarece cărturarii și fariseii timpului său îl acuzau mereu că nu respectă sabatul. Iisus nu respecta rânduielile rabinice ale 1521, dar El a respectat sabatul, după cum vom putea să vedem. Și atunci, ce spune Biblia? Cum trebuiește respectat sabatul? Sunt două lucruri aici. Primul, sabatul era o obligație morală și spirituală pentru evrei. Spune, cinstește sabatul, așa spune aici, adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. O obligație morală. Era necesar pentru fiecare om, pentru fiecare familie, în ziua de sabat, să se retragă în cort, în casă, și acolo o adunare solemnă, spune Sfânta Scriptură, să vestești o adunare de sărbătoare. Când spune acolo adunare de sărbătoare, nu este vorba că tot poporul să se adune la oaltă. Adunarea de sărbătoare este adunarea familiei, în cazul evreilor, și în casă să studieze legea lui Moise, să cânte, să se roage, și în felul acesta sfințeau obligație morală, respectau sabatul. Abia, țineți minte, abia după întoarcerea din robia babiloniană, până atunci n-a existat în sabat adunare unde să se ducă oamenii să se roage, să meargă la sinagogă, să studieze Scriptura, să se asculte o predică. N-a existat. Acasă făceau și din când în când leviții, pentru că ei locuiau peste tot în Israel, călătoreau pretutindeni prin satele și orașele iudaice ale timpului Și oamenii se adunau de la lucru seara și veneau să asculte pe leviți explicându-le Scriptura. Ale erau întâlnirile lor, dar nu în sabat. După întoarcerea din robia babiloniană, Ezra și Nemia au fost aceia care au dezvoltat conceptul de sinagogă. Până atunci n-a existat. A zis, vom face centre peste tot unde poporul să fie învățat legea lui Moise și în zi de sabat ne vom duce la centrele acestea pe care le-au numit sinagogă, adunări sfinte și unde să li se predea cuvântul lui Dumnezeu. Și evreii s-au simțit obligați moral să respecte legea aceasta. De exemplu, dacă citiți în așa zisa Biblia bogată, că nu este bogată, dar este terminologie populară, la cărțile apocrife, ale Macabeilor. Deci pe vremea Macabeilor, de exemplu, cel mai mare păcat era să nu respect sabatul. Dacă cineva călca sabatul și nu se prezenta la sinagogă să învețe legea lui Moise și prorocii, era omorât cu pietre. Pe vremea Domnului Iisus Hristos, de asemenea, sabatul era foarte important în sensul de mers la sinagogă, pentru că vedeți și despre el se spune, după obiceiul lui, s-a dus în sinagogă. Apostolul Pavel a făcut la fel, pentru că Apostolul Pavel a înțeles pe profetul Isaia, cuvântul Domnului care spunea, cunoașterea despre Domnul Iisus Hristos, mântuirea prin Iisus Hristos trebuiește întâi predicată evreilor. Evreii se adunau în sinagogă, de aceea în zi de sabat se ducea Pavel la ei, însă creștinii se adunau duminica, în prima zi a săptămânii, la închinare. Deci o obligație morală, așa era sabatul respectat. Și apoi era o obligație socială, pe de altă parte. O obligație socială. Nimeni nu trebuia să fie cu vreo preocupare în timpul sabatului, nici robii, nimeni din casă, nici străinii care locuiau în mijlocul lui Israel. Dar acum să vă mai spun ceva. Totuși, în timpul sărbătorii sabatului, cei ce munceau dublu decât în timpul săptămânii. Știți cine erau? Erau preoții. Preoții. Pentru că ei, la cortul întâlnirii, citiți și la templu, în zi de sabat trebuiau să aducă dublu jertfele. Dublu jertfele. Și acum să vă mai spun ceva. Nici evreii, nici adventiștii de ziua șaptea, nici penticostale de ziua șaptea, că sunt și penticostale de ziua șaptea, nu mai țin adevăratul sabat pentru următorul argument, dacă vreți. În ziua de sabat trebuiau aduși doi miei, jertfă și ardere de tot și cu sângele lor să stropească în altar pentru sfințirea sabatului. Nu se mai face lucrul acesta de 2000 de ani. Prin aceasta spunându-se că sabat fără sânge nu mai este sabat. Sabat fără sânge nu mai este sabat. Dar aspectul acesta social rămâne valabil. Oamenii au nevoie de odihnă, au nevoie de confortul acesta fizic și au nevoie să fie respectați. 3. Semnificație despre sabat. Care este semnificația sabatului pentru zilele noastre? Pentru astăzi. Puneți pe ecran Evrei 4, de la 9 la 11. Autorul epistolei către evrei ne spune că Dumnezeu a avut în vedere, așa cum am spus, dacă în creație este odihnă Și de asemenea, de la început, sabatul are conotație răscumpărătoare, tu erai rob în Egipt. De aceea ți-am dat poruncă sabatul. De clar. Uitați ce spune autorul epistolei către evrei. Rămâne dar o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Mai departe. Fiindcă cine intră în odihna lui, se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Să ne grăbim, dar să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. Acum, haideți să vă traduc ce spune autorul epistolei către evrei. Ați observat? Spune acolo că Dumnezeu s-a odihnit de lucrările lui. Și acum spune, cine intră în odihna lui Dumnezeu, care este preînchipuită în sabat, pentru că spune, rămâne acum o altă zi, ca cea de sabat. Trebuie să se odihnească și acela, ființa aceea, persoana aceea, de lucrările lui, de lucrările ei. Despre ce este vorba? Uitați despre ce este vorba. Oamenii cu precădere, inclusiv contemporanii noștri, dacă în biserică aici, după ce le spui la oameni Evanghelia cu deamănuntul, la urmă te întreabă, noi ce fel de fapte trebuie să facem ca să fim mântuiți? De parcă nu te-a auzit nimic ce ai predicat până. Biblia spune, dacă intri în odihna lui Hristos, ascultați-mă bine acum, că acum vă traduc evrei, dacă intri în odihna lui Hristos, în mântuirea lui, trebuie să te odihnești de lucrările tale, de faptele tale. Că ele nu te ajută, nu te mântuie. Fă pauză, fă sabat. Și pentru că ești mântuitul lui Hristos, fugi, aleargă în toate părțile de bucurie și fă bine cuiva. Dar odihnește-te, oprește-te din faptele tale ca să fii mântuit, dacă ai intrat în mântuirea lui Hristos. Aceasta este relevanța sabatului pentru astăzi. Aspecte practice, deci al doilea, aspecte practice. Cuvântul Domnului ne învață cum să privim la sabat, la poruncă, în aceste zile. Și un lucru care o să vă surprindă să-l auziți este acesta. În Evanghelii și în Epistole, în Apocalipsa, deci în Noul Testament, frați și surori, doamnelor și domnilor, porunca despre sabat nu este pomenită niciodată. Niciodată. Toate poruncile nouă, celelalte nouă, sunt citate și sunt poruncite, pentru că trebuie să trăim moral. Singura poruncă care nu este amintită în Noul Testament și nu este poruncită deloc, este sabatul. Se vorbește, se face aluzie la sabat, dar nu este citată ca poruncă și nu este folosită ca și poruncă. Și hai să vă spun argumentele biblice de ce. 12 argumente pentru care creștinii nu trebuie să țină sabatul. Primul argument. Iisus a înviat a doua zi după sabat. Și de bucurie, noi trebuie să-L sărbătorim pe Domnul Iisus Hristos, care a înviat nu în zi de sabat, după sabat. După sabat. Și pentru că am spus acest lucru, am să vă mai spun două, și apoi continuu cu cele 12 argumente, am să vă mai spun două mari adevăruri. Există o expresie în Vechiul Testament pe care evreii nu știu să o explice. Puneți pe ecran Levitic 23:11. Și să vă arăt această expresie și ce trebuie să vedem. El să lege neznopul într-o parte și într-alta înaintea Domnului ca să fie primit. Preotul să legine într-o parte și într-alta, citiți-mi asta tare acum. Când? a doua zi după sabat. Expresia aceasta, să legeneți nopul a doua zi după sabat. Nu există nici astăzi în comentariile iudaice o explicație cât de cât rațională. Apoi uitați-vă la Levitic 23 cu 15 și 16. Deci tot în pasajul acesta, la versetele 15 și 16. De a doua zi după sabat. Din nou, a doua zi după sabat. Din ziua când aveți, când veți aduce snopul ca să fie legănat într-o parte și într-alta, să numărați 7 săptămâni întregi. Apoi, să numărați 50 de zile până în ziua care vine după al 7-lea sabat. Câte zile? 50, când cade a 50-a. După sabat. Și atunci se aduceți Domnului un nou dar de mâncare. Haideți să vă spun două lucruri. De ce a dat Domnul porunca aceasta? Să aduceți snopul, este vorba de imediat după Paște, la sărbătoarea azimilor, a doua zi după sabat să aduceți snopul. Zice, este vorba de seceratul orzului și spune, aceasta este întâiul vostru rod adus înaintea Domnului. Așa spune acolo. Acesta este întâiul vostru rod adus înaintea Domnului. Când să-l aducă? Când să-l aducă? A doua zi după sabat. Ce vrea să spună oare aceasta? Pentru că lucrurile din vechime, zice Evrei 10 cu 1, nu sunt înfățișarea reală a evenimentelor, ci umbra, preînchipuirea lucrurilor care aveau să vină, bunurilor viitoare. Acum să vă explic. Dacă a doua zi după sabat trebuia adus întâiul rod, și dacă vă uitați cu mine în 1 Corinteni 15 cu 20, puneți 1 Corinteni 15 cu 20, dar acum Hristos s-a înviat din morți. Ce zice acolo? Pârga celor adormiți, traduce Cornilescu. Întâiul rod înseamnă al celor înviați din morți. Întâiul rod. Când a înviat Iisus Hristos, a doua zi după sabat. Deci ziua de după sabat se numește a doua zi. Sabatul e prima și alta e a doua. Atunci se aducea snopul, întâiul rod. Iisus a înviat a doua zi după sabat și mai este încă ceva. 50 de zile mai încolo, pica din nou a doua zi după sabat, când spunea să mai aduceți încă un dar de mâncare înaintea Domnului, din toate produsele voastre acum, din secerișul vostru. Ce s-a întâmplat a doua zi după sabat, 50 de zile mai târziu după aceasta? Ce s-a întâmplat? Coborârea Duhului Sfânt. Prin urmare, lucrurile din vechime sunt acestea. Sabatul este o dignă pentru Israel, este o poruncă pentru Israel. Dar ceea ce nu pot să explice teologii evrei și probabil nici cei din lumea creștină, adventistă, pentecostali de ziua șaptea, este tocmai acest fapt, că ceea ce s-are în vedere este ziua de după sabat, care preînchipuie pe Domnul Iisus Hristos și preînchipuie coborârea Duhului Sfânt. Aceste lucruri trebuie să le sărbătorească creștinii și de aceea creștinii nu se închinau în timpul sabatului, ci se închinau în prima zi a săptămânii. Deci primul argument, Iisus a înviat a doua zi după sabat. Al doilea argument, Duhul Sfânt a fost turnat a doua zi după sabat. Al treilea argument de ce nu trebuie să sărbătorim sabatul, deci ca o lege rigidă. Domnul a promis că va înceta sabatul. V-am spus, cum în Biblie scrie că sabatul este o poruncă veșnică? Dar v-am spus că în ebraică nu există termenul acesta veșnic pentru scopul pe care îl folosește acolo Domnul, ci este continuu. Însă Domnul a promis prin profeți, că va întrerupe sabatul. Puneți pe ecran Osea 2 cu 11. Spune Domnul, m-am scârbit de sabatele voastre, de sărbătorile voastre, pentru că nu mă ascultați. Voi face să înceteze toată bucuria ei, a cetății, a Ierusalimului, și sărbătorile ei, deci care le-a dat Domnul, vor înceta. Lunile ei cele noi, sabatele ei și toate praznicile ei. Domnul a promis că încetează sabatul. Când a încetat? Când a înviat Iisus Hristos, pentru că în El s-au împlinit toate. Al patrulea argument. Iisus ne-a spus că sabatul a fost făcut pentru om și nu omul pentru sabat. Marcu 2:27-28. De aceea nu trebuie să ne controleze sabatul, controlăm noi sabatul. 5. Iisus este Domn peste sabat. 6. Creștinii sunt sub noul legământ. Noul legământ este legământul sau contractul de mântuire între noi și Domnul Iisus Hristos prin jertfa Lui. Matei 26:26-28. Și noul semn, pentru că la Israel le-a spus când am făcut legământ cu ei, le-a dat un semn în carne, tăierea împrejur, când a făcut legământ cu sabatul, că i-a pus deoparte și toată lumea va vedea, uite, ei se închină diferit, ei se adună diferit. Semnul pe care Dumnezeu l-a dat, notați acest lucru, semnul pe care Dumnezeu l-a dat în noul legământ este botezul Duhului Sfânt, nu cu Duhul Sfânt, botezul dat de Duhul Sfânt. Efeseni, capitolul 1, versetul 13-14 spune că este o pecetă Duhul Sfânt și este o arvună, un down payment, un avans al mântuirii noastre. Glorie Domnului! Deci iată că și la noi avem un semn. Semnul este nașterea din nou, mântuirea noastră, lucrarea Duhului Sfânt în noi. 7. Porunca despre sabat nu este amintită niciodată cu scop de urmat în Noul Testament. 8. Nu se ține sabatul ca și o lege rigidă, fixă, pentru că cine nu ținea sabatul și deci călca ziua de sabat, viola porunca aceasta, era pedepsit cu moartea. Ori lucrul acesta este abrogat, ar trebui să moară toți evreii și toți oamenii dacă nu țin sabatul, nu? Așa. 9. Noi suntem creștini și nu iudei după carne, ca să avem lucrul acesta ca o poruncă din partea lui Dumnezeu. Dacă vă uitați în Fapte 15:24-29, au zis, hai să tăiem neamurile împrejur. Și Dumnezeu a zis, Duhul Sfânt, nu tăiați voi pe nimeni împrejur, scrieți-le următorul lucru, să se păzească de animale sugrumate, să ferească de curvie, nu puneți peste neamuri porunci care nu le-au ținut nici părinții noștri, nici evreii noștri până acum. Dacă deci era o poruncă pentru creștini, atunci era inclusă acolo, dar în cerința specială care este pentru biserică nu există această poruncă. 10. Apostolul Pavel ne-a învățat să nu ne judecăm nici unul pe altul după sabate. Coloseni 2:14-17. 11. Același apostol Pavel, sigur că inspirat de Duhul Domnului, spune că hotărârea personală de închinare trebuie să primeze în viața cuiva. Hotărârea personală. Dacă cineva vrea să țină sabatul, să-l țină, dar să-l țină pentru el, pentru ea. Dacă pentru unul sabatul este așa de iubit și de scump sufletului și inimii lui, inimii ei, e ok, fă lucrul acesta, însă nu-l face în contextul în care numai dacă faci așa poți să fii mântuit, ci fă-l ca un act de închinare înainte lui Dumnezeu. Pentru că dacă adaugi conotație mântuitoare la sabat, atunci ai blasfemiat jertfa Domnului Iisus Hristos. Nu ne poate mântui o sărbătoare, ne mântuiește jertfa Domnului Iisus Hristos, o persoană. Și 12, primii creștini s-au închinat în ziua întâia săptămânii și nu în sabat. Uitați-vă în Fapte 20:7, Apocalipsa 1:10, Cum am zis, dacă Apostolul Pavel spune că în ziua de sabat m-am dus ca să văd pe unde sunt evrei, ca să le spun despre Hristos, Apostolul Pavel nu vorbește despre închinarea creștinilor, vorbește despre închinarea evreilor. El s-a dus printre cetățile unde locuiau evrei și știa că atunci, în sabat, îi găsește la sinagogă și vrea să le vorbească cuvântul mântuirii. Și, în concluzie, pentru timpurile noastre, dacă Iisus Hristos a aprobat ca să fie închinare în zi de sabat, închinare publică, pentru că în zi de sabat s-a dus în sinagogă, ce consfințește Iisus trebuie să consfințim și noi. Pentru noi, sărbătoarea, cum am spus, este întâia zi a săptămânii și acum am văzut de ce, am văzut argumentele biblice. Atunci rămâne pentru noi în ziua întâia săptămânii să-i conferim acestei zile întâi din săptămână, duminica, conotația ei spirituală și să arătăm că pentru noi jertfa Domnului Iisus Hristos are cu adevărat însemnătate absolută. De aceea, porunca lui Dumnezeu față de această zi și față de evenimente publice este una pe care dumneavoastră o știți, este în Evrei 10:25, unde Sfântul Apostol Pavel, dacă el este autorul sau Apolo sau Timotei sau, mă rog, Barnaba, cine o fi fost scris epistola către evrei, că nu se știe nici astăzi, spune aceste lucruri: să nu părăsiți adunarea voastră cum au unii obicei. Cu alte cuvinte, dacă tot este vorba și cineva spune, eu sunt legat de o zi, dacă biserica a stabilit că ziua întâia săptămânii este zi de închinare, dacă vrem să sfințim ziua de închinare și să o cinstim, atunci ne adunăm împreună, nu stăm la computer, nu stăm la internet, chiar dacă vedem în direct serviciu, dacă avem posibilitatea să putem să fim la casa Domnului, trebuie să fim la casa Domnului, pentru că în felul acesta mărturisim public despre credința noastră preasfântă în Domnul Iisus Hristos și unitatea bisericii, mai țineți minte aceasta, adunarea ei la oaltă ca să slujească pe Domnul Iisus și să închine Lui, este una din priveliștile cele mai plăcute și mai educative pentru îngeri. Pentru îngeri. Pentru că în cuvântul Domnului spune, îngerii din ceruri privesc în biserică și vor să învețe prin biserică înțelepciunea felurită și nespusă de marea lui Dumnezeu. Mare har ne-a dat Dumnezeu să învețe îngerii de la noi. Doamne Iisuse, ajută-ne să nu vadă altceva când se uită la noi, ci să vadă casa ta arzând pentru tine, poporul tău plin de râvnă pentru tine și să putem să spunem și noi ca David și cu aceasta închei, mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Amin!